La oss høre Herrens ord. Teksten er fra Matteus kapittel 25, vers 14-30. Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En ga han 5 talenter, en annen 2 og en tredje 1 talent, etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre.» Også han med 2 talenter kom fram og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre.» Så kom også han fram som hadde fått 1 talent og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann. Som høster hvor du ikke har sådd, og som sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» Men Herren svarte ham, «Du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de 10 talentene. For den som har skal få, og det er i overflod. Men den som ikke har skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» Slik lyder Herrens ord.
Altså, jeg synes introduksjonen hans var mye bedre enn din, Ellen Marie. Det. Så neste gang, Bertil, kan han lydmannen introdusere? Hadde det, ja. Det var liksom litt, det var et eller annet, litt mer løft. Jeg har ikke valgt teksten selv. Takk for hjelpa. Når Bertil spør om jeg har lyst til å komme til Storsalen og være predikant, så svarer jeg ja, uten å tenke meg om. Det er sånn, han får ikke fullført setningen, for dette gleder jeg meg til. Dette er kjempestas. Og Storsalen har vært menigheten min i noen av de viktigste årene i livet mitt. Og i noen av de viktigste årene til Bertil, faktisk. Sånn på midten av 90-tallet, hvor vi liksom prøvde å finne ut av liv og Gud og sånn. Så det er mange gode minner fra det. Men som jeg sier, jeg er glad for at dere ikke har denne tradisjonen om å be for predikanten før han taler. Eller dere har jo bedt for meg sikkert da, men her, for det har jeg opplevd. Jeg har en gang stått her og skulle undervise, og så er det en kar som skal be for meg, og så sier han, da ber vi Gud om at Dag må få ha lave skuldre og løs mage. Ja, det er jo, beklager. Jeg vet at vi ikke tenker på det. Men vi skal tvert imot prøve å komme oss inn i denne teksten. Da. Og da har jeg bare lyst til å si litt om kontekst først, og så sammenhengen som denne dette tekstavsnittet tatt ut av, for det tatt ut av en sammenheng hvor Jesus snakker om flere bilder på hvordan det blir når enden kommer. Han snakker om hva som vil, altså om, på en måte om risikoen da. Egentlig en av de liksom virkelig store, alvorlige spørsmålene, livets to utganger. Han snakker om brudepikene som ikke har olje på lampen sin. Han snakker om de som skal skilles, de sauene og geitene som skal skilles, og basert på hva de har gjort, hvordan de har behandlet Jesu etterfølgere. Disse mine minste. Så det sånn, det ganske sånne alvorlige, tunge tekster, og så det litt sånn lett å gå glipp av konteksten Jesus sier de, og det egentlig så søndag gudstjeneste litt sånn, det ikke helt sammenlignbart med det Jesus faktisk hadde. Den sammenhengen Jesus satt i når han underviste disse tekstene. For det helt på slutten, det er rett før Jesus innstifter nattvern og i Getsemanehage med disiplene før han ble tatt til fange. Så det er helt på slutten av tjenesten hans med disiplene. Og så står det i innledningen til disse tekstene, så står det at han var alene med disiplene, og de kom til han og spurte hvordan skal det gå til når allting tar slutt. Ja, litt parafrasert, men du kan gå inn i Matteus evangeliet og les tekstavsnittene foran og se litt på den sammenhengen som det står i, fordi dette ikke en proklamasjon på torget som Jesus liksom roper ut for alle å høre. Og jeg synes det litt viktig å si det, fordi vi tilhører en tradisjon, Storsal menighet og Nordmisjon tilhører en tradisjon hvor vi opptatt av å proklamere sannhetene fra Guds ord for alle folk. Og generasjonene før oss i denne bevegelsen som vi en del av i Nordmisjon, de har liksom hatt de her klare høvdingrøstene som har stått i bresjen for bibeltroskap og forkynnelsen av Guds ord. Og det et sånt rop i bevegelsen rundt omkring i landet på at vi må liksom tilbake til å snakke sant om Guds rike og livets to utganger. Og det har jeg lyst til å si til deg som kanskje på besøk her, for vi tenker om gudstjenesten at den et torg hvor mennesker kommer med alle slags utgangspunkt. Og jeg vet ikke hva du tror på, jeg vet ikke hvor du kommer fra i din trosreise. Kan hende at du er her og tenker, jeg litt nysgjerrig på det opplegget med kristen tro. Skal se om ikke det interessant. Og så blir du dratt med inn i en tekst hvor Jesus deler noe med de aller, aller nærmeste i en helt annen setting enn det vi står i nå. Dette ikke klippet ut av en proklamasjon på torget i Jerusalem. Det klippet ut av en intim, nær samtale mellom Jesus og hans disipler. Så jeg har lyst til å oppmuntre deg som her og føler deg som en tilskur til hele greia med Guds rike. Stopp meg gjerne igjen etterpå. Ta gjerne debatten med meg. Krangle gjerne med denne teksten sammen med oss. Men det noen hemmeligheter her, og så skal vi se om vi klarer å vri hodene våre inn i det da, og få tak i hvem Gud og hva Gud ønsker for oss ut av denne teksten. Det er jo tre karakterer da, tre personer. Og et perspektiv i denne teksten at disse tre personene veldig ulike. Det ikke bare det at de blir gitt veldig ulikt med ressurser av sin Herre, men det står at de blir gitt disse ressursene etter evne. Så han som hadde fem, eller han som fikk fem og han som fikk to, de hadde evner til å håndtere det de fikk, og han som fikk en hadde evner til å håndtere det. Så de hadde helt ulikt utgangspunkt, de hadde ulike forutsetninger for det oppdraget som de hadde fått, å ta vare på disse ressursene fra denne Herren. Og det litt viktig å ha med seg, fordi jeg havner veldig fort, jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg havner veldig fort i en sånn posisjon hvor jeg begynner å sammenligne meg med andre mennesker. I menigheten, i det kristne fellesskapet, så blir jeg sånn, jeg skal ha det talentet. Tenk om jeg kunne gjort sånn, tenk om jeg hadde vært så flink, tenk om jeg liksom kunne fått til det der. Da skal jeg bidra liksom. Da skal det bli fart. De skulle bare sett hvis jeg bare hadde hatt så mye tid, så mye penger, et sånt talent, vært så talentfull. Tenk hva jeg kunne fått til da. Sånn tenker jeg på innsida. Så det en sånn fyr som gjerne vil at folk skal så flink han liksom, se opp til meg at jeg kan. Ja. Og det kanskje bare jeg som har det, sånn, jeg vet ikke. Eller det flere som har. En annen ting som fort skjer, og som jeg like lett rammer seg, sånn at det så håpløst med folk som ikke kan liksom, tenke riktig, sette foten I bakken på riktig sted, og være sånn som meg. Det hadde vært så fint hvis det kunne være litt mer sånn som meg. Da hadde det blitt fint da. Hadde jo ikke det. Det hadde jo ikke blitt noe ordentlig I det hele tatt. Men det på en måte dette med, altså han med minst evner her, da, han som får minst ressurser å rytte med, det akkurat som han tenker at mitt bidrag ikke viktig. Jeg har ikke noe særlig å rytte med. Jeg ble ikke betrodd så veldig mye. Det ikke viktig hva jeg gjør. Han skylder på, senere I teksten, så han skylder på at du jo streng og hard, så for ikke gjøre noe galt med det du har gitt meg, så gjorde jeg heller ingenting. Jeg har lyst til å ta dere med til en annen bibeltekst. I 1. Korinterbrev 12. Og der skriver Paulus, og Paulus han får virkelig tak I noe helt sentralt om Guds rike. I 1. Korinterbrev 12, vers 15, så sier han, om nå foten sier, fordi jeg ikke hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så den like fullt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke øye, så hører jeg ikke med til kroppen, så det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå har Gud gitt hver enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Og så sammenligner Paulus menighetsfellesskapet med en kropp for å prøve å forklare at vi har ulike roller, vi har ulike begrensninger, og vi har ulike muligheter. Noen har muligheten til å gripe det, og andre har muligheten til å sette foten I bakken, og den ene foten foran den andre og bevege seg. Noen har øyne å se med, noen er ører som hører. Vi har ulike roller. Og jeg skal ikke prøve å liksom overføre, hvis du har den og den nådegaven, da du en hånd, og hvis du har den og den nådegaven, da du en fot, for jeg tror ikke det det Paulus prøver å si nå. Han prøver bare å si, dere ulike. Dere har ulike muligheter og ulike begrensninger, og menighetsfellesskapet ville vært et skikkelig dårlig sted å være, hvis alle var som deg. Og så går han videre, og så sier han, men nå det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de nødvendige. Så budskapet til denne tjeneren som fikk ett talent nettopp du som har minst å rytte med, nettopp du nødvendig. Nettopp du. Det plass I din tanke om menighetsfellesskapet? At du kan være svak og trygg samtidig? Det plass til I din tanke om menighetsfellesskapet at dine begrensninger, din tilkortkommenhet, den gyldig, og du kan få høre til og være trygg allikevel? Det utrolig lett for oss å sammenligne oss med andre. Og Paulus advarer om det. Og jeg tror det et vesentlig poeng I denne historien. Fordi han blir på en måte tatt av... Det jo interessant, da, fordi det høres ut som han redd. Men anklagen at han lat, at han ikke gidder. Han har liksom tenkt at det ikke noe vits I at jeg bidrar. Så han har hengekøye, tenkte han. Slapp av. Jeg legger det her, så skjer ikke noe gærlig med det. Så han, akkurat som om han lever for seg selv. Fordi det det andre perspektivet I teksten. Hva slags bilde har vi av Gud? Og jeg ikke annerledes enn at når jeg leser sånne tekster som det her, så den første tanken som dukker opp I hodet mitt det var det jeg visste. Gud kjip. Jeg visste det. Ok, jeg har hørt at han god og at han vil meg godt, men han kjip. Se her, liksom. Det utrolig kort vei. Vi har et veletablert gudsbilde av at han egentlig misfornøyd. Det godt etablert i vår kultur. Litt sånn uavhengig av hvor du kommer fra egentlig. Gud vel egentlig en sinna type som ikke særlig fornøyd. Og vi får det liksom bekreftet her. Han blir sikkert sint hvis jeg gjør noe feil. Han blir sikkert sint hvis jeg gjør noe feil. Og så misser vi helt perspektivet på Guds karakter. Hvem Gud egentlig? Fordi i det bildet her så det mange ting som halter hvis jeg skal overføre alt i denne historien til hvem Gud Da funker det ikke. Fordi Gud ikke egentlig sint på deg. Han ikke egentlig streng. Du trenger egentlig ikke å være redd for han. Det fletter seg inn en annen bit i denne teksten som sier noe om hvem Gud som ikke vi får tak i som lever i 2022 i Vesten. Fordi for oss det å låne ut penger for renter helt selvfølgelig. Vi lever på lånte penger. Og for dere som har studielån, det det siste lånet du bør betale ned, for det skikkelig godt forsikret. Betal andre lån først hvis du opptatt av å bli kvitt gjeld. Det var dagens finansråd. Men vi lever på lånte penger, og det gjør vi i større grad enn noen gang i vår kultur. Etter Moseloven, for de menneskene som lever sammen med Jesus da dette hendte, for dem så det en stor synd, en stor urett. Det en stor, stor urettferdighet å låne ut penger for renter. Det noe man ikke skal gjøre, fordi det gjør fattige mennesker fattigere, og rike mennesker rike på bekostning av de fattige. Så det en sånn, ikke gjør det. Ikke låne ut penger for renter. Og så sier Jesus i denne historien, det hadde vært bedre om du gjorde noe direkte, umoralsk, galt, urettferdig. Det hadde vært bedre om du utnyttet fattige mennesker. Da hadde det i hvert fall blitt noe jeg kunne høste. Så det bedre å gjøre feil enn å ikke gjøre noen ting. Sånn Gud. Sånn Gud. Feiltrinnene dine har han rett og slett tenkt at det skal komme noe godt ut av. Ja, nå ble det et helt seminar om fordelingspolitikk og bistand og nord-sør og syd-vest og i det hele. Altså, vi skal ikke gå den veien, så det seminaret får noen andre ta senere. Men det et eller annet med Guds hjerte som ikke vi får tak i her, fordi det liksom bakt inn i denne historien om en herre som så eitrende irritert over at du gadd ikke gjøre en dritt med det du fikk, liksom. Og så blir du liksom bekreftet da, at hvis du redd, så går det som du frykter. Og hvis du liksom lykkes, da får du til og med igjen. Her det jo da, han som lykkes, han får jo faktisk den som fikk minst sine ressurser. Den rikeste blir enda rikere på bekostning av den fattigste i historien. Det jo fascinerende med de to andre figurene, det at de to andre karakterene, det står at de gikk raskt bort, de gikk straks. De gikk straks bort. Sånn, jippi! Og så løp de i vei og gjorde noe med det, liksom. Det var ikke noe sånn, de tok imot ressursen og satt seg ned og grublet vel og lenge. Hva klokt å gjøre? Nei, de gjorde ikke det. De gikk straks bort, står det. Og bare omsatte det i et eller annet. Det var ingen dype vurderinger og funderinger på det. De bare satte i gang. Og på denne veien som vi egentlig har som utgangspunkt her, så handler det jo ofte om å skjelne, om å gjenkjenne Guds røst, Jesu invitasjon, om å følge etter han. Og den jo der. Det er jo ikke det at det uvesentlig om du gjør galt eller ikke. Det ikke sånn at det ikke får konsekvenser for andre mennesker. Og Jesus inviterer jo disiplene ikke bare til å gi gass og gå, liksom bare gjør hva som helst, hvor som helst. Altså han er veldig tydelig i sin invitasjon at følg meg. Følg meg. Jeg vil være med dere. Jeg vil gå sammen med dere. Dere kan lytte etter min røst. Dere kan finne tegn av hva jeg driver med. Dere kan bli med på det jeg gjør. Og vi skal inn I et lite tekstavsnitt til utenfor dagens tekst, men som jeg synes viktig, det fra Johannes evangeliet kapittel 13. Og dette det er en sånn, jeg vet ikke, altså jeg har ikke noe imot bibelselskapet, altså, men jeg synes de litt sånn klønte på oversettelsene sine innimellom. Og en av de tingene de gjør at de deler inn, de lager sånne overskrifter midt I teksten. Og da går vi glipp av noen ting, fordi vi skal lese fra Johannes 13, 37 og til 14, 3. Og midt inne der det en overskrift som vi skal hoppe over, for ellers så får vi ikke tak I det. Hør her. Peter sier, «Jeg vil gi livet mitt for deg.» Jesus svarer, «Du vil gi livet for meg.» «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, hanen skal ikke gale, for du har fornektet meg tre ganger.» «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre I stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort I stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg.» Så dere skal være der jeg Dette skjer rett etter denne historien om talentene. Det bare et annet evangelie. Men historien om talentene kommer rett før Jesus innstifter nattverden. Og denne historien den utspiller seg etter nattverdmåltidet og før de går til Getsemanehagen, hvor Jesus blir tatt til fange. Og Jesus prøver liksom å si noe om at nå nærmer det seg, nå det like før. Og disiplene I Matteus, så står det faktisk at de alle sa det Peter sa. Alle disiplene sa det samme, står det. Vi vil gi livet vårt for deg. Og så er ikke budskapet Jesus, ikke gå all in, gutter. Det litt skummelt. Ikke gå all in. Hold igjen litt grann. Ta vare på deg selv nå, hold igjen. Han sier ikke det. Han sier, ok, du vil gi livet ditt for meg. Du kommer til å feile. Ikke bli redd når du feiler. Jeg har gjort alt I stand for deg. Jesus ikke forsiktig. Han er ganske rå. Gi alt. Kom med hele livet ditt. Gi alt. Løp I vei. Dundre på med det du har. Du kommer til å feile. Du kommer til å bli skuffet. Noen kommer til å bli skuffet over deg. Noen kommer til å bli såret. Du kommer til å bli såret. Ikke bli redd. Alt I orden. Ikke bli redd. Alt I orden. Jeg har gjort I stand et sted for deg. Ha lave skuldre og løs mage om det hjelper. Pust med magen tror jeg egentlig han prøvde å be om. Jeg oversatte det egentlig og skjønte hva han mente. Det håper jeg Gud gjorde også. Det gikk bra på det seminaret, så det gjorde... Ja. Men det liksom, det er et eller annet Jesus prøver å si her. Ikke vær redd. Og det en gjenganger I disse historiene I Matteus evangeliet rundt denne teksten som dagens tekst, så handler det om å være tett på han. Så handler det om å forstå at jeg må gi næring til relasjonen min til han. Jeg må ikke være redd for han. Jeg må ikke gjemme meg for han. Jeg må ikke holde meg unna. Jeg må tvert imot slippe han tett på I livet mitt. Gå helhjertet inn. Jeg har slitt med ordet helhjertet. Jeg synes ordet helhjertet utrolig krevende å være helhjertet. Og jeg leste en tekst på Facebook her om dagen, en pastor som la ut «Jeg sliter med å være helhjertet I lovsangen, men jeg tror Gud ønsker at jeg skal være 100% konsentrert om han». Og jeg tenkte «Lykke til». Ja, men jeg har til gode, jeg. Nå har jeg en forestilling om at jeg har fulgt Jesus som noenlunde tett siden jeg var 17-18 år gammel. Det over 30 år. Jeg tror ikke jeg har vært på ett møte uten at tankene mine raser vei et eller annet sted og holder på med noe annet. Og det ble jo ikke bedre å få smarttelefonen I 2007. Og jeg har liksom tenkt, jeg har vært pastor I så mange år, og jeg sa til... Så at det kirka vi hadde I Sarpsborg mange, så sa jeg, ok, folkens. Og det var kaos. Altså, det var fullstendig kaos. Det var unger all over the place, og det var bare, det var fra vi startet, et kvarter før vi startet til et kvarter etter at folk burde ha gått hjem, så var det bare kaos. Og da var det sånn, ja, vi prøver å tilby Gud her. Det er fint hvis du kan møte oss I kaoset, for det det eneste alternativet vi har. Men sånn jo livet vårt. Jeg lærte av en gammel teolog for mange, mange år siden, doktor Ove Konrad Hansen. Han var en meget prober mann på Misjonshøyskolen I Stavanger. Jeg ble kjent med han da jeg var sivilarbeider. Det ikke noe man driver med lenger, så det var noe vi holdt på med I gamle dager, når vi ikke ville gå I militæret. Nå slipper dere unna hvis dere ikke vil, men vi måtte altså ha siviltjeneste for å slippe militæret, og jeg hadde siviltjeneste, og Ove Konrad Hansen, han var innom der jeg drev med kopimaskinen. Og jeg spurte Ove Konrad Hansen, du, Ove Konrad, bruker du begge navnene, eller bruker du bare Ove? Studentene kaller meg doktor Hansen. Ok, ja. Så da fikk jeg det. Da fikk jeg forklart det. Ikke noe Ove Konrad her, nei. Ok, han holdt en bibeltime, hvor han snakket om dette å være helhjertet. Så sier han, vi må ikke tro at Gud vil at vi skal komme til han med ett hjerte som ikke delt. Da det ingen av oss som kan komme til han. Ingen av oss kan komme til Gud med et helt hjerte. Å være helhjertet, betyr at jeg kommer til Gud med alt som hjertet mitt inneholder. Hele livet, hele livet. Å være helhjertet betyr at jeg går all in med alt jeg har, med de begrensningene jeg har, med de feiltrinna jeg gjør. Forskjellen på Peter og Judas jo ikke at den ene svikter og den andre ikke svikter. Det jo ikke det som skjer. Begge to svikter jo. Alle disiplene svikter. Men Judas trekker seg unna, graver seg ned I det på egen hånd, holder på for seg selv, involverer ikke Jesus I det som skjer I livet sitt, og prøver å rydde opp selv etterpå. Mens Peter der med hele seg, hele tiden, og det jo ikke mangel på feiltrinn. Det jo ikke det at han treffer blink hver gang, tvert imot så det jo den ene bommen etter den andre, men han der med livet sitt sånn som det Gå for all del, all in, I møte med Jesus, med hele livet ditt, sånn som det For der er evigheten, det det evigheten handler om. Det det Jesus inviterer oss til. Veien sammen med han. Overskriften da, som jeg kutta ut, veien, sannheten og livet. Stien. Veien. De første kristne ble kalt Veien, de som følger veien. Han er denne vandringen. Gå for all del inn med alt du har I bagasjen til han. Ikke slå deg selv I hodet hvis du ukonsentrert. Ikke tenk at jeg burde vært mer eller mindre av det ene eller det andre. Kom sånn som du Kom med hele livet ditt. Innimellom så vil du høre en eller annen møteleder eller liturg eller lovsangleder si «La oss nå legge fra oss hverdagen et eller annet sted ned I foajeen, og så være her og bare konsentrere oss om Jesus». Ikke slå deg selv I huet når du ikke lykkes med det. Ingen lykkes med det. Ikke lovsangsleder engang lykkes med det. Det ikke det. Det ingen som lykkes med det. Ta heller med deg alt du har fra hverdagen din. Ta med deg alt støye, kaos og alt sammen. Legg det på alteret. Legg det på ditt alter. Legg det på alteret ditt for han. Ta det med, vi skal feire nattvær etterpå, ta det med deg fram hit, livet ditt. Ikke tenk at nå må jeg konsentrere meg. Ja, gjør det hvis du vil konsentrere deg om et eller annet, men ta med deg livet ditt inn I livet hans. Gå helhjertet inn. Gi alt. Og så vil han gå sammen med deg gjennom livet ditt. Så skal du få tjene han på den plassen med de ressursene og de talentene du har. Og så har du fått ett sett med nådegaver, interesser, egenskaper, ferdigheter, personlighetstype. Du har tatt en utdannelse kanskje, eller du midt I et utdannelsesløp. Bruk det du har. Gi han alt. Lev sammen med han. Og så vil han la deg få ha lave skuldre. Han vil få la deg ha friheten til å være deg selv. Han har lagt inn en skikkelig pause hver uke. Hviledagen, den hellig. Han har lagt inn, han har gjort deg til det du Det skal du tjene han med. Trenger ikke være redd for at det ikke godt nok. Det det eneste han vil ha. Det det eneste han vil ha. Vi skal være stille sammen. For deg selv, i tankene dine, i hjertet ditt. Det som dukker opp, bare gi det til han. Takk han for at han nær. Gi det til han. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus för att du är här sammen med oss. Tack för att vi inte kan komma långt bort från dig. Tack för att inte det går att vara långt borta från dig. Tack för att du aldrig förlater oss. Tack för att vi inte trenger att vara rädda för att gå fel. Takk for at du vil gå sammen med oss når vi må rydde opp. Takk for at du går sammen med oss når vi lykkes. Takk for at ikke vi trenger å tro at det henger på oss. Men at alt handler om deg, Jesus. Takk, Jesus. Takk for at vi kan komme til deg med kaos, ryddighet, opprør, nederlag, seire, suksesser, feiltrinn. Takk, Jesus. Takk for at du elsker meg når jeg sårer andre. Takk for at du elsker de som har såret meg. Takk for at vi kan få gå helhjertet, med hele hjertet vårt inn til deg, Jesus. Amen.